La finele acestui an a fost un schimb de declarații între Vladimir Putin și Maia Sandu. Cei doi lideri au spus într-o voce aproape că armata rusă trebuie să fie evacuată. Rusia deseori a condiționat, oferiți un statut special Transnistriei și o să vorbim și
nu de... și de data asta.
Nu și de data aceasta. De ce s-a schimbat macazul?
De fapt, președintele rus a spus un lucru firesc din perspectiva Moscovei, pentru că asta a fost tradițional, dacă nu scuză cel puțin poziția lor. Deci eu văd asta ca o invitație la dialog, care în opinia mea nu trebuie neglijată și nu trebuie ratată această oportunitate.
Dar Vladimir Putin a făcut și precizarea. Rusia își va retrage armata, dar ar trebui să existe un dialog normal între Chișinău și Tiraspol.
Exact. Și e o schimbare, mai mult decât schimbare în nuanțe. De fapt, el și-a corectat portavocile și din Duma de Stat și propriul ministru de externe și propriul purtător de cuvânt, care au zis un pic altceva, că reglementați conflictul, după aia scoatem armata. Deci să vedem că aveți un dialog adecvat. Bine. Deci, cum am zis, în primul rând e un semnal pozitiv și o invitație la dialog.
Și eventual, dacă se întâlnește Maia Sandu cu Vladimir Putin, imediat după asta ar urma o atingere a baghetei magice și apare
nu există baghete magice în viața reală.
Pentru regiunea transnistreană?
Orice rezultat implică mult lucru, bine gândit, bine calculat, eforturi și resurse. Deci totul depinde în mare parte și de noi.
Maia Sandu se arată hotărâtă să aibă o poziție principală când e vorba de soluționarea problemei transnistrene. Dumneaei ei vede începutul reglementării prin curmarea schemelor. Ea zice că dacă ar dispărea schemele existente între cele două maluri ale Nistrului, lucrurile s-ar așeza și ar fi mult mai clar de unde și cum trebuie început politic soluționarea problemei.
Este o condiție necesară și unică. Sunt mai multe lucruri de făcut, dar e și asta una din condițiile necesare și aici nu ne împiedică nimic și nimeni din afară nu ne împiedică să o facem. Ne întoarcem la ideea că aici, la Chișinău, este cheia reglementării.
De ce până acum nu s-au curmat aceste scheme?
De ce? Doamne, ori de ce nu s-au curmat? Bine, situația în momentul în care ne aflăm este diferită față de cum a fost acum 5 ani. Sau de cum a fost acum 10, 15, 20 de ani. Observăm un proces lent, dar sigur de legalizare și de transparentizare a fluxurilor de mărfuri peste hotarul moldo-ucrainean, segmentul transnistrian al acestui hotar. Vă amintiți, nimic din acestea nu existau acum 20 de ani. Sigur că ne dorim mai mult progres, sigur că ne dorim să fie mult mai rapid. Și aici, iarăși, în dialog cu Kiev, sigur, în comun cu Kiev, iarăși, în ultimii 15 ani, avem, cred eu, o dinamică pozitivă cu mici abateri în dialogul cu Kiev și deschidere din partea lor este și în contactele care le-am avut chiar și recent cu colegii de la Kiev mi se confirmă și așteptările pentru anul care vine.
S-a anunțat deja că Maia Sandu ar putea să aibă o discuție cu Volodymyr Zelensky și cel mai probabil tematica transnistreană se va regăsi pe agenda celor doi lideri de la Chișinău și Kiev.
Nu are
Kiev.
Cum să nu regăsească, sigur.
Și dacă și în cadrul acestei vizite se va manifesta această voință politică, ar putea să fie un pas înainte.
Voință politică asistată, sigur, e o condiție indispensabilă. Însă după asta trebuie să urmeze și acțiuni concrete. Și pentru acțiuni are și nevoie de resurse, de capacitate și de o bună înțelegere a ceea ce exact urmează să fie făcut.
Tot la acea conferință anuală pe care a susținut-o Vladimir Putin, a amintit că Rusia ar fi fost gata să soluționeze problema transnistreană, dar că Occidentul ar fi pus la cale Chișinăul să nu accepte federalizarea.
Nu, ursul ăsta deja e istorie, adică pe bune au trecut 17 ani. Eu nu vreau să ne erosim nici timpul, nici resursele, punând cap la cap toate versiunile a ceea ce s-a întâmplat. Atunci asta chiar nu este relevant.
Dar varianta de federalizare a dispărut?
Eu nu știu niciun actor politic în Republica Moldova care să accepte sau să admită măcar așa un scenariu.
Cunosc și declarațiile domnului Dodon când zicea că nu contează cum se va numi federalizare sau altfel, contează să se ajungă la compromis.
Contează compromisul la care va trebui să ajungem, să fie unul care să asigure funcționalitatea și bunăstarea statului nostru. Asta într-adevăr contează. Să găsim și să avem capacitate să implementăm așa o soluție care să facă statul mai puternic, în sensul bun al cuvântului, un stat mai viabil și mai rezilient și o societate mai rezilientă. O țară în care instituțiile să fie funcționale, și aici cred că sunt în unison iarăși cu toți actorii politici, toți asta își doresc, o societate în care oamenii se simt liberi, protejați și apărați.
Până astăzi s-a vorbit despre multe proiecte de statut pentru regiunea transnistreană. Până la urmă, există o viziune clară totuși cum ar trebui să arate acest document?
Unde?
La Chișinău?
Chișinău este mare.
Știți că se împărțea. Președinția ar fi cu partea ei, guvernul ar fi cu partea lui. Există o viziune clară a Republicii Moldova cum trebuie să fie soluționată problema transnistreană?
Eu cred, ba chiar știu că în marea lor majoritate actorii politici au asemenea viziuni care nu neapărat coincid. Ceea ce lipsește e un dialog care să dureze un timp și care să aibă și o continuitate între diferite forțe politice care să aducă la un asemenea consens, ca să nu avem interpretări diferite între diferite partide și ca să nu avem surprize sau așteptări de fiecare dată când la Chișinău se schimbă guvernarea. Deci mă gândesc, de exemplu, la precedentul pactului de la Snagov, care a scos de pe agenda dezbaterile privind viitorul României în sensul
viitorul
de
euroatlantic al României.
Exact. Și așa ceva probabil ar trebui să avem și noi în sensul viitorul țării noastre ca un stat integru și puternic. În asemenea, precedent, de fapt, a existat în istoria recentă a țării noastre, doar că nu a durat mult, dacă vă amintiți. În 2005, Parlamentul proaspăt ales, una din primele ședințe, în prima lună, a adoptat
aproape unanim?
Da, unanim, de fapt, nu unanim. Nu lege, declarațiile privind integrarea europeană și privind reglementarea conflictului transnistrian. Deci două documente care au consfințit și au consolidat consensul forțelor politici de atunci, forțelor parlamentare, privind integrarea europeană și reîntregirea țării. Problema e că acele documente s-au pierdut împreună cu Parlamentul. A plecat acea componență a Parlamentului și puterea documentelor nu a rezistat mai mult. Deci avem nevoie probabil ceva
asemănător?
Ceva asemănător, dar care să întrunească consensul doar forțelor parlamentare sau ceva care să stipuleze clar că asta este valabil pentru oricine vine la putere. Subiectele astea sunt în afara dezbaterilor politice. Deși, sigur că, indiferent de formatul unui asemenea document, cum nu s-ar numi și cine nu ar fi implicat în elaborarea și aprobarea lui, rolul central are Parlamentul noi. Pe bune suntem Republică Parlamentară și vedem că sursa puterii și stabilității politice sau a instabilității vin de la Parlament.
Eu mi-amintesc că voci de la Tiraspol insistau pe ideea ca acea declarație să fie considerată nulă. Dar dacă se va ajunge la un compromis între forțele politice și nu va fi pe placul Moscovei, pe placul Tiraspolului, ce se întâmplă?
Ce să nu fie pe placul?
O declarație comună trebuie a forțelor politice care să stipuleze nevoia de a menține integritatea și suveranitatea și independența Republicii.
Eu nu văd probleme sau complicații aici. Sunt niște principii fundamentale care în fiecare an, aproape tradițional, în decembrie, sunt aprobate în cadrul
reuniunilor ministeriale.
Exact, ale OSCE și Rusia este și ea membru OSCE și reprezentantul Rusiei și el participă la elaborarea proiectului documentului, după care documentul este aprobat de 57 miniștri de externe și în ultimii 16 ani de domnul Lavrov.
Și unde s-au ajuns cu acele declarații la final de an?
Păi principii fundamentale care nu au de ce să trezească nemulțumirea Moscovei, pentru că Moscova deja le aprobă anual, ca să nu mai zic și de tratatul politic care îl avem cu Federația Rusă, care confirmă aceleași principii de restabilire a integrității teritoriale și a suveranității țării pe tot teritoriul nostru. Adică nu văd niciun conflict aici.
Mai nou, am aflat că mulți demnitari ai Republicii Moldova, peste 100, ar avea și cetățenia regiunii transnistrene. Așa
de, care anume? De care anume cetățenie?
Regiunii transnistrene. La ce le-ar trebui funcționarilor Republicii Moldova cetățenia, așa zise remene?
Domnul Ursu, noi fierire și în aceea că există un singur stat, Republica Moldova, în cotarele noastre. Și un singur stat înseamnă o singură cetățenie. Pentru că dacă nu, dacă admitem altceva, atunci cred că restul discuțiilor sunt inutile.
Serviciul de Informații și Securitate a prezentat unui deputat această informație.
Eu nu am văzut răspunsul și formulele exacte din scrisoarea Serviciului Informații și Securitate, ceea ce și feresc. Uitați-vă, haideți să schimb un pic optica acestei probleme. Deci avem un om născut la Kamenka, de exemplu, care la naștere i s-a amânat o hârtie, apoi după care o altă hârtie la atingerea majoratului și ce să-i spuneți cum vreți, poate să fie și un certificat de extraterestru, nu înseamnă că așa
Domn
și Flinke, este.
Dar când el acceptă o funcție
și
în statul Republica Moldova, el renunță.
Se renunță la ce? La ceva care nu există?
La asemenea la hârtii care cum le spuneți dumneavoastră, le-a fost oferit la naștere.
Și în momentul în care acest om alege să lucreze nu în miliție, dar în poliție sau cadrul armatei naționale, birouri integrare, pentru că sunt asemenea Ministerul de Externe, oricare instituție publică sau privată vine aici. Deci e bine că se întâmplă asta și nu viceversa. Și se renunță la ce? La ceva inexistent? Om poate și... De fapt, sunt și asemenea situații cum nici nu... Documentul respectiv expiră, omul nici nu mai prelungește, dar din perspectiva administrației de la Tiraspol tot rămâne cum a zis cetățean. Deci eu, pe de o parte, e o problemă falsă, pentru că până la urmă respectivii oameni nu au fost reținuți de organele noastre drept și nu figurează în dosare aici pentru încălcări sau abuz de serviciu. Până la urmă s-a întâmplat altceva, au fost reținuți și arestați acolo în stânga Nistrului. Eu sigur că sunt cazuri și cazuri individuale, dar în general nu trebuie să servească asta criteriu pentru suspiciuni sau pentru necorespundere unei funcții sau alte. Asta e situația în care trăim noi și doar reconfirmă încă o dată un adevăr simplu. Toată multitudinea de probleme legate de existența unui conflict nereglementat o să dispară atunci când conflictul va fi rezolvat și țara va fi reîntregită. Ceea ce nu înseamnă că nu trebuie în fiecare zi să sprijinim fermierii din raionul Dubăsari, să sprijinim școlile, să facem ordine la frontieră, să luptăm contrabandă, să acordăm asistență medicală și de protecție socială pentru cetățenii noștri care trăiesc acolo în număr de mai mult de 300 de mii, să construim un stat atractiv și o societate tolerantă pentru fiecare cetățean în parte, indiferent unde trăiește. Asta toate vin indispensabil și asta e un exercițiu continuu, zi de zi. Dar problemele nu vor dispărea de la sine până nu se rezolvă conflictul sau cât de mult n-am lucrat pe targetat pe anumite probleme, vor apărea altele noi, cum am văzut anul ăsta, din păcate, ne-a dus multe probleme noi fără precedent.
Vă referiți cel mai probabil la pandemie, dar vreau să duceți gândul până la capăt. Cum se mai întâmplă că sunt sechestrate persoane de către așa zisul regim de la Tiraspol?
Se întâmplă pentru că există un teritoriu necontrolat de autorități constituționale, pentru că conflictul rămâne nereglementat și pentru că suveranitatea statului Republica Moldova nu se răsfrânge plenar pe malul stâng. Avem elemente de suveranitate și pe malul stâng și elemente de aplicare a legii statului Republica Moldova pe malul stâng. Mă refer și, inclusiv și la frontieră și la controlul vamal și de frontieră. În alte domenii avem și organe de drept care activează în regiune neîntrerupt.
Dar acest lucru demonstrează că totuși instituțiile statului Republica Moldova uneori sunt neputincioase. Cum să fie sechestrați cetățenii Republicii Moldova, duși pe malul stâng și să se împotmolească problemele?
Cum se întâmplă să rămână aproape 20.000 de oameni fără acces la cei ce le aparține, la pământurile lor care sunt în proprietatea lor? Cum se întâmplă că au rămas mii de copii la un moment dat cu școlile închise și aruncați ad literum în stradă? Cum se întâmplă că zeci și sute și poate și mii de oameni pe parcursul a trei decenii au fost sechestrați, arestați, au stat în detenție luni și ani de zile, fie omul de pe malul drept sau de pe malul stâng, cetățeni cu naționali de noștri. Repet, astea toate rezultă din acest conflict, rămâne nesoluționat. Avem situația pe care o avem și doar încă o dată confirmă cât de important e să lucrăm în fiecare zi. Nu să așteptăm ce des aud. Nu a venit momentul oportun. Momentul oportun e în fiecare zi să lucrezi și să apropii reintegrarea țării. Pentru că, da, cum a zis și cum am mai zis și eu, rezolvă o problemă, apar altele două în loc.
Exact. Și cui e convenabil să existe acest regim neconstituțional? În ultimul timp se aruncă pietre și în ograda autorităților Republicii Moldova, spunând că dacă ar exista această voință politică, poate că multe din aceste ilegalități nu ar mai avea loc.
Nu e adevărat, nu în ultimul timp. Asta auzim, cred că, din 92. Adică asta e un discurs și Dacă vreți și acuzații la adresa politicienilor, actorilor politici pe care le auzim, le-am tot auzit din anii 90. Da, e adevărat. Dacă există această situație pe care o avem, înseamnă că sunt și oameni care, dacă nu sunt responsabil de asta, profit de ea. Problema principală costă în acel că profită o minoritate din contul tuturor celorlalți și vorbim de milioane de oameni.
Majoritatea cunoscătorilor dosarului transnistrian sunt de părere că lucrurile ar putea să aibă o altă întorsătură dacă ar exista această voință politică de fier a Republicii Moldova. Cum s-ar exprima această voință de fier a țării? Chișinăul a fost învinuit, că a făcut cedări, că asupra Chișinăului au făcut presiuni, inclusiv Moscova, dar și Occidentul, ca să facă doi pași înainte și unul înapoi. Unde se ajunge?
Voința o pot manifesta oamenii, politicieni, cei care conduc țara. țara în sine nu e om să aibă caracter.
Deci voința aibă... poporului per ansamblu, asta ziceți, da?
A poporului per ansamblu și a celor care îi reprezintă, cei care ne reprezintă pe noi și conduc țara. Sigur, voință, e nevoie de voință pentru a face orice. Un stat funcțional, o economie prosperă, un stat de drept, o societate inclusivă, toate astea necesită voință politică, fără ea nu se face nimic.
Dar nu vi se pare paradoxal, în cadrul Comisiei Unificate de Control, vocea Chișinăului deseori să nu fie auzită, pentru că vrea Tiraspolul să mai instaleze un punct de control. Bine, mersi, își face mendrele așa cum își închipui el că e bine pentru partea tiraspoleană.
Păi nu e secret pentru nimeni că mecanismul ăsta de pacificare în ansamblu și Comisia Unificată de Control în particular au demonstrat multe probleme de funcționalitate în ultimii ani și în particular în 2020. Da, este o problemă care în principal constă în aceea că mecanismul conceput acum 28 de ani. Acum, în secolul 21, pur și simplu nu mai corespunde necesităților. Este un instrument inadecvat pentru acele sarcini care sunt puse sau care le pune viața și nu mai este un instrument adecvat pentru a răspunde celor provocări care apar în zona de securitate. Că e bun, că e rău, să calificative care nu ajută nicicum la dezbatere și nu ajută nicicum la soluționarea problemelor reale cu care se confruntă oamenii și care, știm bine, țin în principal, dacă nu exclusiv, de încălcarea drepturilor lor, că e dreptul la liberă circulație, că e dreptul la proprietate sau alte drepturi asociate. Și atunci pentru mine e cert, cred că toată lumea înțelege că un soldat în hachi armat cu un Kalashnikov și cu un BTR alături nu este tocmai instrumentul adecvat pentru a apăra drepturile omului.
Încălcarea drepturilor omului la circulație, iată, și în acest an pare că a fi cel mai grav încălcat drept al omului. Chiar nimic nu se poate face la acest capitol?
Ce nu se poate? Se poate.
Și de ce nu se face?
Bine. De ce nu se face? Nu s-a făcut. S-a admis această situație. Sunt anumite situații și anumite involuții în cazul dat care necesită mult mai puțin efort pentru a fi prevenite decât pentru a fi rezolvate. Și asta e o situație și o involuție nefericită care trebuia prevenită. Nu. Dar până la urmă, cu siguranță, Comisia Unificată de Control nu este locul unde se rezolvă problema asta. E o problemă pur politică. Deci o problemă care a fost creată printr-o decizie politică. Doar așa se rezolvă, la fel printr-o decizie politică. Și niciun fel de grupuri de experți, niciun fel de dezbatere aici nu o să ajute, pentru că nu a fost decât, repet, o decizie politică.
Păi asta ne-a demonstrat-o și alegerile. Fiind această carantină impusă pentru cetățenii din stânga Nistrului, dacă a existat voință politică să fie lăsat să voteze, da. Adică da, s-a făcut o dată din deget și lumea a avut acces la secțiile de votare. Nu mai există voință politică pentru altceva, gata, s-a pus, a apărut culoarea roșie.
Dincolo de pretextul comod al pandemiei și dincolo de deficiențe la nivel de Comisie Unificată de Control, o altă situație care a permis să se ajungă la această situație, la ceea ce avem în zona de securitate, e instabilitatea politică la Chișinău pe tot parcursul anului. Cu siguranță și trei negociatori șefi la Chișinău care s-au schimbat parcursul anului nu au ajutat cu siguranță. E o situație de care au profitat decidenții la Tiraspol, plus și contextul electoral și alegerile. Adică nu e nimic nou, instabilitatea politică la Chișinău are efecte și în contextul reglementării transnistrene.
Dar faptul că totuși Tiraspolul a încercat și îi reușește să mărească numărul posturilor de control, chiar ei unilateral iau decizie și cu asta se termină?
Nu, asta e ceea ce am văzut în 2020. Asta e ceea ce am văzut.
Pot fi demontate toate aceste puncte de control?
De ce n-ar putea? Adică exact așa cum au apărut acei oameni și acea infrastructură, exact așa și sunt scoși de acolo. Nu costă decât o decizie politică, dar ca să fie luată acea decizie la politică, trebuie să vorbească cineva cu ei. Trebuie în nivel de un dialog politic, nu neapărat deschis, nu neapărat în fața camerelor, mai mult decât atât, vă asigur, în fața camerelor nu se rezolvă, dar cu siguranță cineva care are și autoritate și sprijin politic, dar și pârghii, trebuie să știe cum să vorbească și ce să le spună și ce argumente să le aduc. Și vă asigur că argumente există și asta se rezolvă repede.
De atâta timp tot auzim că există argumente, dar rezolvarea întârzie.
Nu, asta e tot despre ce am vorbit până acum. Voință, interes sau lipsa acestora, după caz.
Formatul de negocieri 5+2 rămâne a fi unicul mecanism în cadrul căruia ar putea să se identifice o soluție durabilă pentru criza transnistreană. Este adevărat, acest an a fost grav afectat de această pandemie de COVID-19. Nu s-a reușit convocarea ședințelor ca să vedem totuși încotro mai departe în cadrul acestui mecanism. Pentru anul viitor, credeți că ar fi mai cu putință convocare și ar avea ce să fie discutat?
O, subiecte, sigur că subiecte de discutat și de rezolvat sunt mai mult decât suficiente. 5+2, da, dincolo de provocările acestui an și inclusiv au fost probleme de ordin logistic care au împiedicat convocarea, dar ca să avem o rundă de negocieri în anul care vine și asta să aducă și rezultate, e nevoie în primul rând de lucru și de pregătire aici pe teren în Republica Moldova. La Chișinău și, la Tiraspol, dar în primul rând la Chișinău. Deci e nevoie de stabilitate politică, e nevoie de un negociator șef cu mandat puternic și cu sprijin politic în spate, pentru că un negociator șef fără sprijin politic nu face treaba. Și atunci acestea sunt elementele cheie ale unui dialog care să aducă rezultate.
Deci și un negociator șef nu ar trebui să aibă culoare politică, ar trebui să fie persoana care întrunește consensul între cel puțin trei puteri, trei instituții ale statului, mă refer la guvern, la parlament și la președinție.
Și așa cum parlamentul, pe lângă faptul că este o instituție și una puternică, parlamentul este și forul legislativ, deci și 101 deputați care reprezintă diferite partide. Nevoie de dialog și implicare a Parlamentului, nevoie de un schimb continuu între negociatorul șef și Parlament și este așa instrument și a reușit în cadrul activității mele să avem dialog bun cu toate forțele politice din Parlament. Fapt care mi-a permis în momentul în care acum un an am mers la Consiliul Ministerial OSCE la Bratislava să negociez hotărât, pentru că în ajun am avut consultări cu toate fracțiunile parlamentare și aveam în spate sprijinul lor. Le-am prezentat proiectele, ideile, planurile de negocieri. Am avut sprijinul lor ceea ce a fost dat un mandat foarte puternic. Ministerialul OSCE e valabil pentru orice negociere cu oricare parteneră.
Ce s-a schimbat în relația Chișinău-Tiraspol după adoptarea pachetului Berlin Plus?
Au fost semnate și implementate mai multe decizii și am ajuns la un moment dat când părțile s-au blocat, nu în ultimul rând pentru că e nevoie de o regândire și o actualizare a pachetului Berlin Plus, dar e și nevoie de o schimbare de abordare, pentru că am ajuns în momentul în care implementarea altor decizii, altor acorduri benefice pentru oameni, de la telefonie și multe altele care ar aduce și la legalizarea afacerilor și la legalizarea fluxurilor de bani și la creștere economică, locuri de muncă, comunitatea utilizatorilor, tot ca o reacție în lanț. Rezolvarea lor s-a blocat din motivul impasul în care ne aflăm pe dimensiunea negocierilor politice privind viitorul statut al regiunii. Deci am avut un deceniu și probabil mai mult în care s-au focusat toți pe măsuri de încredere și am ajuns la un moment dat când...
A crescut mai mult neîncredere.
Nu e adevărat. Dar mai mult încredere nu mai poate fi construită pentru că tot ce s-a putut să fie realizat în acea paradigmă a fost realizat. Trebuie să mergem înainte, să ne mișcăm înainte și să lucrăm în paralel pe toate dimensiunile și pe toate coșurile.
Știți că deseori se acreditează ideea că dacă Republica Moldova nu ar importa energie electrică de la Cuciurgan, regimul de la Tiraspol ar dispărea foarte repede.
Discutabil, dar problema și subiectul, sigur că rămân valabile. Avem o situație oarecum unicală de interdependență și o ecuație cu mai multe necunoscute, dar la fel e o situație din care putem pierde sau putem câștiga. Anul 2020 ne-a dus mai multe oportunități, inclusiv și la capitolul reglementarea raporturilor comerciale și diversificarea surselor de aprovizionare cu energie a malului drept a Republicii Moldova. Din păcate, ele au fost ratate.
Ce așteptări trebuie să aibă cetățenii de la 2021 când e vorba despre reglementarea transnistreană?
Ceea ce mi-aș dori eu e ca așteptările cetățenilor să fie adresate politicienilor. Cred că anul 2020 a demonstrat pentru fiecare și oricare s-a gândit la asta și a urmărit situația în zona de securitate și multe alte evoluții nefericite și incidente dramatice, înțeles că problema asta ne costă.
Economic costă foarte mult.
Ea ne costă economic, respectiv ne costă bunăstarea noastră, viitorul nostru, stabilitatea noastră socială și în general ca țară, ca popor. Ne costă și în sens politic, ne costă și ne afectează de fapt fiecare. Pentru că imposibilitatea de a traversa Nistru a afectat pe pune sute de mii de oameni. Deci o problemă care pur și simplu nu poate fi amânată. Tot a fost perioade în care a fost amânată, au fost perioade în care s-a lucrat foarte intens. Deci e un proces care necesită atenție și eforturile tuturor forțelor politice zi de zi. Nu avem dreptul să așteptăm un moment oportun care nu o să vină niciodată. Nu trebuie să-l creăm. Asta este rolul principal politicienilor, să creeze momentul oportun, să lucreze pe toate fronturile și să lucreze cu fiecare aici în țară, să lucreze cu partenerii din exterior, să lucreze cu proprii alegători și cu toată societatea în ansamblu. Iar dacă oamenii, omul de rând și are așteptări, acele așteptări trebuie să le transmită politicianul, ca politicianul să înțeleagă că nu mai putem amâna.
Sunt și păreri de felul că dacă s-ar ajunge la o reglementare a conflictului transnistrian, ar fi o mare povară pentru Republica Moldova, pentru că și parcursul european ar putea să fie îngreunat și venirea deputaților din stânga Nistrului în Parlamentul Republicii Moldova ar putea să schimbe balanța de forțe și încotro Moldova și că gemul de probleme ar fi mult mai mare decât se pare.
Știți, ideea asta vine dintr-o premisă și o idee, de fapt, greșită. Uite, o să vină cineva cu bagheta magică și o să ne facă cadou o reglementare și un statut și o reîntregire. Rezultatul va fi acela pe care noi îl vom crea și depinde aproape exclusiv de noi, de lideri politici, de profesionismul negociatorilor, care va fi soluția și cum va fi ea implementată. Cum am zis, care nu ar fi ea și cum nu s-ar numi, trebuie să aducă mai mult reziliență în societate și trebuie să aducă mai multă consolidare și trebuie să creeze instituții de stat mult mai funcționale decât avem acum.
Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
Cu plăcere, vă mulțumesc și eu.
La mulți ani.
La mulți ani și noastră, la revedere.
Da, ați fost diplomat, domnul Flencă.
Dar de ce? V-am spus foarte sincer.